Na programación cultural deste último trimestre do ano, temos previstas 18 propostas pensadas para as persoas amantes do teatro, ademais de facilitar un achegamento a esa arte por primeira vez. Esta programación levarase a cabo no Auditorio Gustavo Freire e inclúe 12 propostas para público adulto e 6 para as familias. Como sempre, será necesario adquirir as entradas para poder acceder ao recinto e cumprir así todos os protocolos sanitarios establecidos. Animamos, pois, a desfrutar das producións de artes escénicas da mellor calidade feitas no noso país e con obras internacionais de calidade contrastada.